Tak, dnešní téma je Parmenides a určitě ho neproběrem celého, protože to je skutečně kláda veliká. A možná vám taky už bylo některým divné, že jsem do literatury dal takovou jenom obyčejnou stručnou přehledovku toho Hasiho, nebo jak se čte. A to je právě kvůli tomu, že je tam od Martina Pokorného kousek překladu Parmenida, ale kousek velmi podstatný a ten překlad se mně moc líbí. Já to musím uvést tím, že Parmenides je autor strašně důležitý, ale se kterým si nevím rady a je to hlavní důvod, proč jsem nenapsal neskusil nějaký souborný výklad presokratiků, ale se souborností jsem skončil Herakleitem a potom si troufnu na jednotlivé třeba Anaxagoru a podobně. Ale tak já přepnu sdílení, ať se nemusíte koukat na mě, ale na to, co vám chci ukazovat. Tak k Parmenidovi věci najdete na webu physics.cz v rubrice Parmenides, je toho tam strašně moc, ale ať jsem pozbíral tam kde co, jo, tak hlavně tam jsou věci z našeho školního překladatelského semináře. Tak s tím vůbec nejsem spokojený. Dokonce ten překladatelský seminář, který běžel jako řadu let a četli jsme různé autory, tak vlastně jediný, se kterým jsem nakonec nebyl spokojený, byl ten Parmenides. To se asi až příště dostaneme, proč, jo? Nebo už předběžně, tam prostě už filologové, aby se v tom přišlo vyznat, zavádí extra značky, které se nikde jinde nepoužijou. Tak to trochu připomíná, jako když Heidegger to Sein je, potom začne psát s Y a pak mu to je málo, tak to Y ještě škrtne a tomu je ještě málo, tak je postaví s Hironáma. Tak skutečně podobně se chovají už filologové k Parmenidovu textu a kdo se v tom pak má vyznat. Ale tohle teď nebudu ukazovat. Ukazovat budu tenhle text, kde je český překlad, je to vlastně z toho semináře, ale jak je tady kvůli poctivosti psáno, z bezradnosti je to poplatné Svobodovi a Pokornému, s tím, že ten Svoboda je znouze, nic proti němu, jo, ale to byl ve své době počin. Když to ten Martin Pokornej, to je jaksi úplně jiná úroveň, ale bohužel je toho jenom kousek, nevím, jestli v tom mezi tím pokračoval a taky s tím mám problémy. A teď kudy do toho? Tak já napřed začnu chvilku, jakože problémy nejsou. Dám tam tady ten prezenťák a budu si hrát na to, že tak jak si souvisle něco vykládám, co mám pod kontrolou. Parmenides, evidentně velmi významná postava, vlastně první velká postava klasické éry, pochází z města, který v jeho době se jmenovalo Hyle, později v antice Elea a dneska Velia. Je to v jižní Itálii kousek od západního pobřeží, tak přibližně v půl cesty z Reggia di Calabria do Neapole. Čili na řecké poměry hrozně daleko na severu. A to jsou končiny, kde jižně od těchto končin se o generaci před ním nebo dvě Batouma Xenofanes, jinak tam prostě je spíš divočina a ti zakladatelé toho města, to byli utečenci z Malé Asie před Peršanama a za života Parmenida to byla možná teprve druhá na nejvýš třetí generace, čili to bylo celkem jako nové město, S datací Parmenidova života jsou trochu problémy, ale ono nám to může být celkem fuk. Narodil se už ještě teda koncem minus 6. století, ale jestli se dožil 60, 70, těžko říct, kdyby měl být realistický Platónův dialog Parmenides, musel by se dožít ještě vyššího věku. A ještě se v tom vysokém věku batoumat až do Athén, aby tam stihl mluvit se Sokratem v době, kdy mu bylo třeba 15. No, ale důležité je, že je celkem shoda, že mohl psát kolem roku 475. To je taky vedlejší, pokud jde o přesný datum, ale přibližně je to důležitý, protože jedna z mála všeobecných shod je, že jeho dílo je reakcí na Herakleita. A to jako nějaký pátek trvalo. Nemyslete si, že komunikace byla tenkrát o tolik pomalejší než dneska. Samozřejmě byla pomalejší, nebyl internet a i pošta a obchod šly pomalej, protože ty lodě byly pomalejší, ale za půl roku se cokoliv spolehlivě rozšířilo po Mediteránu, nejpozději za rok, čili vlastně to zpoždění těch reakcí proti dnešní době je tak řekněme o půl roku, za rok. Jo? To je hezky doložený, jak Herakleita cituje na Sicílii Epicharmos, jo? To stihli rychle. Jo? Čili každopádně, jestli dáme smluvní začátek klasické doby na minus 480 nebo kam, to je taky jedno, ale tou mentalitou, nejenom letopočtama, je Parmenides prostě průlomový filozof rané klasické doby, první velký, významný. A v tom konceptu Diogena Laertia je to vlastně nejvýznamnější postava té západní větve. Teď nechci sledovat žádné vlivologie. V Ačkových zoncích se dočtete spoustu drbů, například, že bádal všelijak, ale ke klidu duše ho přivede až nějaký Pythagorejec, takže vlastně Parmenides je Pythagorejec zakuklený. To v zásadě v drbech jsou Pythagorejci všichni a za druhé, když nějaký drb je uveden tím, že někdo došel k lidu duše, můžete vzít jed na to, že není starší než z helenistické doby, případně až z římské. Jo? Tehdy teprve se objeví tohle kliše. A teď předběžně o co tam jde. O souřadnost formálního jazyka, myšlení a bytí. Že totiž myšlení se děje v řeči, tahle zdánlivá samozřejmost, tak od Parmenida po filozofii jazyka 20. století, ale ne v jakékoliv řeči, ale aby to bylo myšlení a ne kecání, tak se musí dít v řeči nějak ukázněné. A to jde o to jak. A že to náležité myšlení, náležitý jazyk je projevem myšlení, které se vztahuje k bytí. A tady ta souřadnost, tady něco cinká, tady ta souřadnost myšlení, řeči a skutečnosti, ta je poprvé nazvána pravda. Čili Parmenides je jaksi vzdálený předchůdce toho, co pak později bude takzvané adekvační pojetí pravdy. Ono věcně vzato je u Aristotela i dřív, ale ten termín adekvační pojetí je asi až u Tomáše Akvinského a nakonec nejhezčej to je vyloženo v Heideggerově přednášce von Wesen der Wahrheit o pravdě a bytí, to i česky vyšlo jako bilingva a tam je malý kousek toho věnován velmi preciznímu výkladu toho adekvačního pojetí pravdy. Čili tohodle je Parmenides takovej, ten stojí na počátku toho, jo? Že když mluvíme náležitě, tak takto se děje myšlení a toto se vztahuje ke skutečnosti nebo k bytí, nebo jak chcete. A tomu, že říkáme pravda. Mimochodem je to možná vůbec první užití, já jsem nenašel starší aspoň, první užití slova pravda u autorů, které budou později považovány za filozofy. Jo? Předtím je slovo pravda doma v náboženství a v poezii. A vůbec pro Parmenida je typické to, co je společné všem těm západňákům a Siciliánům, a sice zavádění nových pojmů, a nebo sice ne nový slova, ale to bude dělat hlavně Empedokles, ale slova, které v jazyce byly a najednou dostanou specifický význam. Jo? Třeba myslet, noein, to jako je samozřejmě slovíčko takzvaně vody jak živa, minimálně v homerských eposech, ale patrně by se našlo i dřív. A teď ale se mu dá nový význam. Je to hezky v tom srovnání s Herakleitem, kde se slovo myslet taky občas vyskytuje, ale v takovým úplně obyčejným významu, jakože třeba někdo nemyslí. Jo? A není to míněno nějak jaksi ontologicky a tak v takovým obyčejným významu. A najednou to myslet získává ten význam, co potom známe od Platona, Aristotela, Tomáše Akvinského, Heideggera a tak dále. Prostě, že to je jakási doména filozofů ve vztahu k bytí. No a bytí je taky takový typický slovíčko, ono potom později, už ustavené metafyzice, tak je proto bytí výraz to einaj. Jo? To zatím jsem tady ani nepsal, protože to ještě takhle brzo není. Prostě infinitiv a k tomu určitý člen. Takhle se udělá to bytí. V češtině se nemůže říkat to bytí, tak se to udělalo tak, jak udělalo. A jinak v řečtině to sloveso fungovalo, kromě pozdější metafyziky, jenom jako pomocné sloveso. Takže je takový jako cynický vtip, že metafyzika stojí na tom, že se doslovně chápou pomocná slovesa. Bohužel takové jednoduché to není. A zrovna u Parmenida to slovíčko pro bytí. Není to einaj, ale k tomu přijdeme až příště. Tak.
Možná, pane docente, mohl bych mít jenom jednu otázku? Prosím vás, já jsem u Dušana Machovce, já vím, že to není podstatný, ale našel, že někde se uvádí, že Parmenides se mohl narodit až 540 před Kristem. Jo, tak jenom, že jsem to nenašel nikde v tom výboru těch presokratiků. Nevíte, od čeho se mohl ten Machovec odrazit, když tohle tvrdí?
Takhle, myslí si to několik procent lidí. A spíš lidí jako o dvě, tři generace zpátky. Ale vyloučený to není.
Jo, dobře, díky.
Ale že to ostatní tím nepřestává být, jo, to platí stejně. Akorát by byl víc dlouhověký, což je možný. No, tak aspoň se vám chtěl ukázat zbylé zdi města Elea. A tohle je zajímavější, protože to je chrám na tamní Akropoli, tohle ovšem je až středověký. Tohle jsou zbytky toho chrámu a Parmenides možná byl člověk v tomto chrámu zaangažovaný, protože nebo chrám Apollonův. A teď to bude chvilku vypadat hrozně optimisticky. My u předsokratiku víte, že většinou neznáme životopis, ty údaje, takzvané životopisy, co máme, jsou většinou naprostý smyšlenosti, nehistorický, a tím spíš neznáme podobu, jak vypadal, tak tady najednou to vypadá hrozně optimisticky. V Eleji se našla roku 1966 tahle socha, dokonce i s nápisem, že je to Parmenides, syn Pirétův, což by měl být ten von, ale úplná jistota není. A jenomže problém je, že nejenže není úplná jistota, že je to ten samý Parmenides. Horší je, že celá ta socha je patrně z doby přelomu letopočtu a je stylizovaná podle domových představ v neustále replikované podobě epikurejského filozofa s Metrodorem. Filozofa Metrodora. Takže pokud to vůbec má co dělat s Parmenidem, jakože teda asi vzdáleně, jo, tak je to jenom svědectví o tom, že měl v tom městě význam ještě 500 let po smrti. Nebo 4,5. Těžko říct. Ale co je zajímavé, pokud to nikdo neví, jak moc je to k věci, možná strašně moc, možná vůbec ne. Co je tam ten nápis? Tak tam je napsáno, no, že Parmenides in Pietruv, ale k tomu dva přídomky, jako funkce, Uliades a Physikos. A co je to Uliades? Tak to je záhadné slovíčko. A jeden výklad je, že je to titul náležející k Apollonovu kultu, zvlášť teda k extatickému kultu takzvaného černého Apollona, což tam v těch končinách mohlo být něco ovlivněný Etruskama. Ale normálně i v Řecku máme tenhle titul taky doložený pro Asklépia a jeho lékaře. A Asklepion byl v Eleji taky, ale spíš až o něco později. A navíc tam může být názvuk na ten titul per Apollona celý celiství a analogicky tomu ta parmenidovská koncepce celistvého jsoucna. A ten druhý titul, Physikos, tak ono by to mohlo vypadat, že je to tak v takovým aristotelským smyslu fyzik, tedy filozof přírody, no to by bylo hrozně divný. Ono je to mnohem obyčejnější v téhle době a na takovýchhle nápisech slovo fyzikos ku podivu nejčastěji znamená lékař, jako synonymum za jatros, co jako fyzioterapeut. A znova připomínám, my vůbec nevíme, jestli je to k věci nebo není k věci. Jo? Jenom aby jsme nepodléhali přílišnému optimismu, že socha s nápisem z rodného města. Ale ono to hezky ladí s tím, že on skutečně vystupuje jako takovej zasvěcený aristokrat. Tak a teď jak vystupuje? Z životopisu se celkem nic nedozvíme, to je opravdu jen snůška drbů, ale my máme zachovanou velkou část jeho díla. A první překvapení, je to báseň v hexametrech. Člověk by čekal, že když to spadne do filozofie později, takže to bude taky jonská naučná próza. To, kdo z vás zažil zimní semestr archaickou dobu, tak to vzniklo v Milétu a pak v Efezu, ten žánr naučné prózy. Nic takového. Je to velmi tradiční epika formálně, což je docela šok. Jo? V hexametrech. A je to kromě poslední části, která by mě nejvíc zajímala, dobře zachovaný. Ta poslední část, to je zoufalství a no, hned k tomu přijdem proč. A teď máme velký problém s určením žánru. Uvědomte si, jak je důležitý, abych vůbec něčemu mohl rozumět. Tak každý, kdo se zabývá nějakýma interpretacema, ví, že je potřeba správně trefit žánr nejenom v tom smyslu formálním, v tomto případě, že to je báseň a to epická a v hexametrech, ale taky i v něci obsahovém, jo? Protože ono to může být sice báseň v hexametrech, ale těžko, kdyby to byla opravdu epika, tak jako je Homer a Hesiodos, tak to asi nespadne nikdy do filozofie. Jo? Kdyby tam šlo o dějové řešení emočních napětí. Jo? A To, o co v té básni jde uprostřed, je opravdu úzel na určení žánru. Za sebe říkám i úzel nerozumu, ale metafyzici by s tímto nesouhlasili. Ale s čím všichni souhlasí, že je to úzel na určení žánru. Jo? Epickou formou je udělaný opak epiky. Jo? To je opravdu jako kdyby někdo náboženskými prostředkama šířil ateismus. A teď to dílo má tři části a problém je, že není a nikdy nebyl podaný výklad, který by vyhovoval na všechny ty tři části. A ono je to kromě jiného proto, že my nedovedeme najít společný žánr těch tří částí. Formálně je to furt epika v hexametrech, ale obsahově co to je. A navíc my bychom taky chtěli vědět, na jakou otázku to je odpověď, tak to tak celkem jako trochu tušíme, jo? Ale jsou to je to hrozně divné. A to jsou asi hlavní důvody, proč jsem zatím přes dost velkou snahu nenašel žádnou interpretaci Parmenida, který bych z větší části věřil. Jo, většině nevěřím vůbec a některým trochu, jakože na tom něco je. Což je pak problém, když to mám vykládat, tak jak to udělám? Dneska se pokusím ukázat tu problematičnost, zůstat jaksi nad věcí a příště už půjdeme dál, ale začneme tím, že se vrátím k takovému tomu školnímu metafyzickému výkladu a ten dovyložím víc, než ho dneska jenom načetnu. Tak dílo má tři části. První, takzvané proemion, předzpěv, úvod. A to je opravdu epika nejenom formálně. No? To má děj, jo? Napětí a tam se prostě neřeší formální logika, ale popisuje děj a dokonce mytický děj. Jo? A jsou tam takové postavy, jako mají v epice být. Jo? Vůz, vozataj, koně, bohyně, jo? To všechno jako v epice se dá čekat. A má to takovej spát, jak má epika mít. A samozřejmě, kdyby se z Parmenida zachovalo jenom tohle, tak bychom ho měli v nějakých pozdních epicích daleko po Hesiodovi a ne ve filozofii. To, proč se ocitnul ve filozofii, je kvůli té druhé části, kde je promluva bohyně, a tam je ta zvláštnost, že bohyně mu zjevuje základy logiky a ontologie. No, uvádí ho do metafyziky. A ta je taky to proemion je zachovaný úplně komplet a ta promluva bohyně velmi slušně. A pak je třetí část, kde bohyně zjevuje pouhé pravdě podobné domněnky o přírodě. Pravděpodobné ne ve smyslu pravděpodobnosti, ale podobné pravdě. Tady to rozvedu. Jo? Tak to pro Oibion je zlomek B1, ale je strašně dlouhý. Jo? A je tam jediný textový problém. O to nejde. Promluva bohyně, to je sice jenom 7 zlomků, z toho jenom 5 takových delších, ale některý dost dlouhý a hlavně tam tradiční výklad na tohle dává důraz. Jo? A obtížně se to překládá i vykládá. Už antická tradice říká, že jako ta báseň není moc poetická, že je to taková jako spíše didaktická báseň. Ale jsou i jedinci, kteří mají jiný názor. A hlavně se tam dojde k tomu, že to, co je skutečné, je nehybné. Jo? A ty domněnky v oxirodě, to na počet zlomků B9 až B25 vypadá, že je to hodně, ale to je proto, že je to tak strašlivě rozkouskovaný, že se tomu dá rozumět jenom v některých místech. A teď co s tím? Jak to dostat pod jednu střechu? To vlastně nikdo rozumně neskusil. Protože tradičně už od dob Platóna, jo, a pak Aristoteles a Heidegger, tak se jde od toho prostředka, jo, ta metafyzika. A to v učebnicích mohutně převažuje doteď. Jo. Prostě to proemion se musí, se jen tak jako přejde, jo, jakože o to nejde, a ten zbytek, to je nějaké dějiny vědy, to o to taky nejde, ale ten prostředek, ta promluva bohyně vo vztahu řeči, myšlení a bytí, to jako bude ta filozofie. Tam je ta pravda a to bytí. Jo? A to je většina výkladu. V nových pracech už to není většina. Za tohle století už převažují výklady, které se soustředí na tu poslední část. Jo? A říká se tomu kosmologický výklad, on je teda spíš astronomický. A je tam trochu paradox v tom, že se za zdroj ty Parmenidovy intuice stálosti považuje právě výklad přírodního dění, když přitom ta bohyně o té přírodě mluví tak jako ne úplně pěkně, jo? Jakože o tom jsou pouhé domněnky lidské. Ono, kdyby bylo pravda, kdyby se vzalo doslova všecko to, co se mluví v té prostřední části, tak žádná přírodověda ani filozofie přírody nemá smysl. Touhle cestou pak půjdou sofisté, teď předbíhám do příští přednášky a dalších, a až nakonec to dojde k tomu takzvaně obratu filozofie k věcem lidským, který se připisuje Sokratovi. No, čili... Jo, a ten první výklad, to proibion jsem zapomněl říct, od 60. let 20. století byla v módě takzvaná šamanská interpretace. Ještě si toho všimneme, prostě pokus o to vyložit Parmenida právě z té úvodní básně, říct, no to jako ti metafyzici nemůžou udělat to, že si z toho vezmou jenom, co se jim hodí. Přece k antické literatuře ta úvodní pasáž, navíc takhle dlouhá a důkladná, to je předznamenání, jak se to má celé číst, třeba pro klasické tragédii, a musím z toho vyjít a tam si najít způsob rozumění. A z toho vyrostla ta škola kvazišamanské interpretace, že jde o nějakou anabazi, ještě k tomu přijde. Takže spis má tři části, diametrálně odlišný, ta první dokonce i dikcí, a každá má své problémy. Jo? Ta první, že se vůbec nevypadá jako filozofie, ta druhá, že je tam ten úzel na žánru, že bohyně, čili v mýtu, a ještě k tomu v epice formálně, zasvěcuje do formální logiky a metafyziky, čili do demitologizace, jo? A pak teda nějaká ta fyzika. A na každý z nich stojí nějaký typ výkladů, ale žádný moc neumí to sklenout dohromady. A přitom jako na každém z nich něco je. Jo? Ono každému z nich se dá velmi snadno vysmívat, když ho doženem do extrému, ale zrovna tak si můžeme všimnout, že jako každý něco z té básně postihuje, ale nejde to dohromady. No. A tak ve škole se většinou tváříme, že to jde dohromady u všeho, že? Protože kdyby se ve škole žáctvu řeklo, že prameny nejdou dohromady, tak by ho to demoralizovalo, ale žiju v domnění, že zrovna filozofie, podobně jako i věda, není ten případ, kdy se mají problémy zametat pod koberec. Čili teď si všimneme, jaký je konsenzus. Jo? Zatím to bylo, že je v tom prostě zmatek, jo? Ale není tak zlé. Nějaký konsenzus je. Tak první. U Parmenida je řada nových a od té doby velice vlivných filozofických pojmů. No? To je všeobecná shoda. Prostě je to autor těch pojmů, nejenom že důležitých, ale dokonce těch, podle kterých i laici rozpoznají filozofii. Jo? Když i člověk, který s filozofií nemá vůbec co dočinění, slyší slova jako myšlení, pravda, bytí, tak podle toho neklamně pozná, že jde o nějakou filozofii a jde od toho. Prostě ty nejdůležitější pojmy tradiční filozofie pocházejí od Parmenida. Byť je pak Platón, Aristoteles, Tomáš Akvinský a Heidegger a řada dalších používají po svým, že jo? Ale už je to v tomhle, v těchto kolejích. Další konsenzus. To s tím souvisí. Důsledné metodické rozlišení mezi myšlením a vnímáním. To je rozčlenění, které velice vtipně, teď musím pochválit Aristotela, rozlišuje u koho, kdo jak si rozlišuje mezi myšlením a vnímáním a kdo ne. A Aristotela velmi rozčiluje, když někdo mezi myšlením a vnímáním nerozlišuje. Ještě je schopný to tolerovat těm hodně starým autorům, asi tak jako, že když bych to řekl na plnou hubu, že ještě byli blbí, ale jakmile už to jednou je u Parmenida velice ostře postavený, tam opravdu to myšlení a vnímání je formálně disjunktní, jo? Buď a nebo, žádný střední člen. Tak jakmile to je jednou takhle postavený, tak už jaksi není omluva a proto Aristotela třeba tolik bude rozčilovat absence tohoto rozlišení u Empedoklea. Jakože se nepoučil. Jo? A nerozlišuje mezi myšlením a vnímáním. To rozlišení mezi myšlením a vnímáním, to je takový strašák doteď. Všimněte si, jak i třeba u Platona, a to je bez pochyby eleatská inspirace, byť ta není u něho jediná a on není eleat, on to nevzal i s chlupama, ale inspirace tam jsou. A jedna z nich je právě nejen to rozlišení mezi myšlením a vnímáním, ale striktnost toho rozlišení, jo? Že je to formálně disjunktní relace. Není nic mezi, jo? Buď nebo vylučovací nebo. Jo, mezi tím tou oblastí noetickou a oblastí aestetickou. Jako typicky eleatský moment. A teď je otázka, jestli to někde před Parmenidem bylo. No samozřejmě, když hledáte, vždycky vyšťouráte, ale musíte prstičkem šťourat a asi ta výjimka by byla u Xenofana. Ale to jsme časově málo před územně o malinko na jich, jo. A taky v básni, jak já teda pro změnu v lirické. A není to tak ostře, není to formálně postaveno ještě. Takže i když bychom oslabili to, že to není tak jednoduchý, že Parmenides je první, kdo rozlišil myšlení a vnímání, tak každopádně je první, kdo tento rozdíl zavedl formálně a to dokonce jako disjunktní. A potom je shoda u všech interpretů. Další shoda, že díky této striktnosti rozlišení myšlení a vnímání proměnil význam slova aj vždy. Jo? Jestli má nějaký předchůdce, tak možná zase ten Xenofanes, možná nějaký Pythagorejec, ale tam o tom houby víme v téhle době. Prostě o co jde? V archaické době je to naprosto markantní u těch jonských autorů. to aj vždy znamená, bylo to tady i dávno před náma a bude to tady nejspíš u nás, proto se podle toho orientujeme. Jo? Hory a dokonce i řeka, přestože teče, jo? Ale orientujeme se podle ní. Když to tady najednou se to aj mění a dostává ten nový význam, který si pak trvale podrží ve školní metafyzice, a sice, že vždy se může použít pouze o něčem takovém, pro co beze zbytku formálně platí princip totožnosti. Co je totožné samo ze sebou formálně. Čili na čem se nemá co měnit, jo? Co je věčné v jakémsi silném slova smyslu. A to samozřejmě nemůže být žádná přirozenost, že jo? Lidia taky vzniká, mění se, zaniká. To musí být takzvané soucno. Jo? A to ještě ne každý. Protože ty soucna taky jako se s něma může dít lecos. To je další takový slovíčko, který normálně člověk nepoužije, jo? Pouze metafyzik. A takže nakonec to aj se nejradši vztahne rovnou k tomu bytí. No. Že by ten zase shoda, že to aj tady má nový význam. Teď je první, kdo použil na veliko důkaz sporem. Zase nějaký vzdálený předlohy by se mohly vyštojrat nebo analogie v podobné době u Epicharma, ale takhle formálně je to jasně u Parmenida jenom v takové staré době. Jo? Čili základní nejjednodušší figura dialektiky v antickém slova smyslu, čili ve významu podmnožina formální logiky. A čili taky je to jeden z prvků používaných v dialogu. Taky drby připisují první dialogy už Parmenidovi, no to jsou drby, ale o generaci později už se s dialogama psanýma Pytel roztrhne. A Platón to pak dovrší později. A tam důkaz prém je jedna z typických figur. Teď. Až potud to všecko byly shody víceméně o formalismech. A teď je zajímavost, že Parmenides taky nenápadně zavedl slovíčko mixis, mísení. A nejen slovíčko, ale vůbec takový koncept, že když chci vyložit nějakou změnu, tak abych vůbec ji mohl myslet, tak ji myslím jako mísení něčeho, co ale z nějakých několika entit, které sami se nemění. Jo? A to je použitý v té poslední části. A tohle pak bude klíč pro Empedokla, Anaxagoru, atomisty, kdy u každého z nich se bude mísit něco jiného a v jiném smyslu slova a jinak, ale vždycky tam bude platit, ve skutečnosti nic nevzniká a nezaniká, pouze se mísí. No. Ale u těchto autorů, Empedokla, Anaxagory a atomistů, či Eukipa a Demokrita, tam je to markantní. A u toho Parmenida je to tak nenápadně v té poslední části. O tom je taky shoda. Další, že přestože je to už jako metafyzik každým coulem, tak na rozdíl od pozdějších metafyziků už klasické doby, tam není teleologie, žádný koncept globální účelovosti. No. Jestli ho zavede Sokrates nebo Platón, Bůh suč. No. Ale u Parmenida ještě není. Což je trošku překvapivý, jo? Ono u žádného předsokratika není, ale ani tam, kde by to tak jako se čekalo. Že jo? A pak se mu připisují nějaké astronomické objevy, otázka je jaký, ale k tomu se dostaneme. A pak znova to, že to je na potvoru Heraklejtovi, různí autoři, interpreti se lišejí v tom, jak moc na to vsadí. Jo? To vše je jasný, ale jestli to od toho všecko odvíjet, anebo jestli to nechávat jen tak kontextově. Tak. Tohle jsou zhody, jo? Kde interpreti se liší jenom v akcentech. A teď, tak začneme tím proojmiem. Tak je to strašně dlouhý zlomek a je to opravdu epika, to už jsem říkal, tak kousek ukážu, nebudem to číst celý, kdybyste chtěli, je tam k dispozici, že jo. Začíná to, jak ty koně, kteří mě vedle mé libosti nosí, mě táhli, až mě dovedli na proslulou cestu k bohyni. Nebudu to číst, já neumím číst básničky, už vůbec ne hexametry, navíc ten překlad není básnický, protože sleduje obsah, je to problém. Ale prostě jenom stačí vidět, že je to epika, jo? Co tak epice bývá, že jo? Koně, nějaká jejich pochvala, pochvala cesty, jde se k bohyni. A jedině je tam problém, že jestli to Firej Eidota Fota, jestli to číst jakože vede znalého muže, anebo jako světla ve smyslu slunce a měsíc, ale ono je to dost jedno a to druhé je navíc asi blbost. Jo? A teď zcela v duchu epiky, že jo, tam i dívky se k tomu zamíchají. A zajímavé je, že ty koně jsou, ti hypoj jsou polyfrastoj, čili jak to přeložit, jako mnoho rozvážný nebo rozumný, jo? Což je v protikladu tím, jak v pozdní řečtině se naopak pro koně už nepoužívá výraz hypoj, ale alogoj, čili nerozumný jako zvířata. No, čili opravdu epika. No? Čili tohle nevidím důvod zkoumat víc, než jako ukázat, že je to opravdická epika. A víc zkoumat by mělo smysl jenom tehdy a chytat za slovo, zkoumat syntaxi, slovíčka, kdyby někdo uměl na tom postavit výklad, jo? Kdyby to vykládal prostě jako mytopoetické dílo, celé. Jo? Tak by tady musel začít a už prostě se tomu věnovat jako při vlastně metodama literární vědy. A tady jenom přeskočíme už ke konci toho proojmia, když už dojedou kam mají, tak stojí tam brána, k níž vedou dráhy noci a dne. Což je takový exponovaný opět mytický výraz, to je opravdu epika, že jo? Jak z romantické básně a, nebo z romantického obrázku. A ono to vlastně znamená ve prostřed nebe, nebo k nebeskému polu, nebo k médiu celý. Jo? Médium celý je střed nebe, ve smyslu průsečích meridiální kružnice nad jihem s buď rovníkem nebo ekliptikou. A nebo může být řeč o nebeským polu. A teď zase ta brána je ovšem opět líčena epicky, jak u Homéra. A tu jasnou bránu plní veřeje a k ním má klíče přísná díké. Spravedlnost. A ta toho adepta, toho Parmenida vítá, jo? A zase jsem kus přeskočil, ten text je hrozně dlouhý, a chválí ho, jak hezky přišel, že to byla dobrá cesta. Je problém, jak přeložit chemis, tady je tradičně zákon, ale ale já neumím jako na tom nic postavit, tak se nechci pouštět do detailu, když tomu není důvod. Jo? Zrovna tak právo, jo? Ono díké znamená právo, taky spravedlnost, ale ona taky znamená tu vyváženost, takovou jakousi cestu řádu. Jo? rovnovážnost. Takový to, že je něco za něco, jo? Takový to, jak říkal už Anaximandro, že všecko je půjčka na oplátku. Nebo jako je to mytické pojetí osudu, že cokoliv, kdo udělá, proměňuje příběh. Jo? Čili je to vždycky za něco. Jo?
To je tak... Mohl bych se zeptat jenom k těm dcerám slunce. Já vím, že to je možná divoký, ale možná není důvod to vykládat, ale zajímalo by mě, jestli se tím naráží na muzy, jako dcery slunce.
Tím naráží na?
Na muzy, jestli jsou to muzy.
No,
nebo jestli jsou to nějaký jiný.
To máte problém, Heliades by měly být sluneční paprsky, pokud nezačnu alegorizovat.
Jo, takhle.
A když začnu alegorizovat, tak to může být úplně cokoliv.
Dobře.
Mám nějaký vodítko, proč zrovna tohle.
No, no dobře, děkuji.
Ale můžou to být muzy, ale taky to může být Měsíc a Venuše. Zrovna tak, jako ze stejnou pravděpodobností, jako muzy.
Prostě děkuji.
Může to být jako hrozně věcos. Úplně doslova to jsou sluneční paprsky, no, ale... A teď, co mu ta bohyně slíbí, jo? Protože odtud dál začne ta metafyzika. Slíbí mu, máš tedy zvědět všechno. Opravdu, panta pithestchaj. A tam je opravdu panta, ne poli jako mnoho, jo? Ale opravdu všechno. Jo? Ale pozor, to neznamená, že... po kouskách jedno po druhým, až to bude všechno. Aniže bude vševědoucí ve smyslu, že teď jako bude všechno vědět, ale zvědět všechno ve smyslu, že pochopí srdce okrouhlé pravdy. Čili, že se si stotožní s tou pravdou. Pak při výkladu se bohužel teda ukáže, že to je velmi jednoduchý trik formulaci adekvačního pojetí pravdy a to bude ta cesta toho zvědět všechno. Jo? Ta cesta, že předbíhám teď, že to přísné, ta přísná řeč vyjadřuje myšlení souladné s bytím, to je pravdou. To bude to srdce okrouhlé pravdy. Ta okrouhlost je tady evidentně zase ta úplnost toho, že je to ze všech stran stejný. Ale to má za prvé vědět a za druhé domněnky smrtelníků, v níž není pravdivá přesvědčivost. Nebo pravdivá důvěra. A to srdce okrouhlé pravdy se bude týkat té druhé části básně, čili to je jednodušeně řečeno metafyziky, a ty domněnky smrtelníků, to se bude týkat té třetí části, protože ta bohyně řekne, no když už jsem ti zjevila, jak to je, tak ti ještě tady tu oblast pouhých domněnek řeknu v nejlepší možný podobě. Jo? A to bude ta třetí část, jestli tomu kdo řekne fyzika, kosmologie, ale oni tam jsou i zoologické zlomky. Protože poznáš, že i tyto domněnky mohou být přijatelné. Jakože to k něčemu je. Čili napřed máš vědět srdce okrouhlé pravdy, pak nějaký přijatelný domněnky o tom ostatním. Každopádně oblast přírody, fyzis a přirozenosti už se tady dostává mimo pravdu. Jo? Na tohle pak naváže třeba Gorgias s tím svým podivným dílem s titulem O přírodě neboli o nejsoucím. O tom, co není volně přeloženo. No a teď na tomhle proojmiu mnozí zkusili hlavně v poslední třetině 20. století, postavit takzvaně kvazišamanský výklad Parmenida. No to stojí na tom, že v té době od 60. 70. letech přišel do módy výklad iracionálních a takových jakoby šamanských prvků v řeckém náboženství, což dobře potrefuje okrajový náboženský struktury, jo? Třeba Rofika. Jo? Ale těžko říct, jak moc ostatní, zase už je od toho spíš odklon, ale není to úplná blbost, všimli si hlavně teda Burkert s Dodsem, ale i řada jiných, všimli si řadu jevů, který ta klasicistní interpretace antiky potlačila, jo? Jakože tam vymítila všechny ty emoce, hady, sex, barevnost a udělala z toho to pruderní, abstraktní, bělobné, harmonické nic. A teď je ovšem problém, jestli se takhle opravdu dá vyložit ta Parmenidova báseň. No tak to pro Eumion si o to dost koveduje, protože opravdu to je jako cesta ze všedního, se jede městy, k nevšednímu, na nebe k bohyni. A mnozí v tom spatřují analogii šamanské anabáze. Teď je velká otázka, jak se taková šamanská anabáze děje. Tak jedna možnost je, že šaman veze na strom. Ne tak obyčejně, ale je to nějaký rituál. Radikálnější možnost je šamanský let, kdy třeba šaman se identifikuje s ránou, krkavcem a tak dále. A to prej teda většinou vyžaduje nějaké psychotropní látky. To normálně v Řecku nebylo, ale zrovna ta Itálie může být výjimkou. Jo? Nevíme. Čili v rámci toho šamanského výkladu ten Parmenides se v nějakým extatickým stavu, do kterého se dostal, došel nějakého vhledu, který pak popisuje. A teď je velká otázka, jestli tento vhled máme brát vážně i mimo ten extatický stav. V šamanské kultuře samozřejmě ano, od toho si ty šamany pěstujou, aby z těch extatických prožitků něco přinesli, třeba terapii, jo, nebo věžbu, nebo rozhodnutí. Jo. Ale mimo šamansky založenou kulturu, zvlášť teda v kontextu vědy nebo filozofie, člověk něco takového nečeká, že by vyprávění zážitku z transu bylo jaksi argumentem. Jo? To by mohlo být argumentem nanejvejš pro poznání těchto psychických stavů, ale ne něčeho jiného. Jo? A zase jiný v tom vidějí ne výstup, ale sestup katabázy, což jako hůř pasuje na text. Prostě obecně bych měl tendenci tomu fandit, ale po mnohých studiích toho s tím nemám dobrou zkušenost. Navíc jsem zažil, že jeden náš doktorant se tomu věnoval a pak nevzal tak úplně dobrý konec. Prostě nevím, co s tím. Tak jenom referuju, že to do nedávné doby byl prakticky jediný konkurent toho metafyzického výkladu. Dneska hlavní konkurent metafyzického výkladu je ten kosmologický. Tak, chcete něco k proojmiu a k šamanskému výkladu, nebo můžeme dále? Tak jdem dále. Tak druhá část je promluva bohyně o myšlení jakožto kritériu skutečnosti. No? To je hrozně zvláštní. Ona ta bohyně představí dvě cesty a schůdná je jenom ta první. Myslet, že je. Ono totiž není možno myslet, že není. No? Čili bude se zabývat jen tou první cestou. A až nakonec této části básně ta bohyně řekne, a teď ještě představím smíšenou cestu, smíšenou z té první, co je schůdná, a jakoby z té druhé, co je nesmysl, a to bude ty pravdě, pomečka, podobné domněnky o věcech přírody a života. A teď je první problém, jestli ta schůdnost toho, že se myslet, že je jevem zásadním nebo jenom psychologickým. To je hrozně dvojsečný. Já vám řeknu vyprávěnku, která pochází od Karla Gustava Junga, a to prosím, nejsem jungián, a ona naopak svědčí spíš jako proti té metafyzice. Jo? Tak vyprávěnka je takhle. Jedna paní je na návštěvě u kamarádky, ta jí pohostí hrozně dobrým štrůdlem, tak si nechá napsat recept, doma příští neděli podle toho ten štrůdl upeče, štrůdl je výborný, ale přece jen ne tak úplně, jako byl tam u té kamarádky. Tak ji hned telefonuje a probírají položku po položce, co jako neudělala úplně přesně správně, všecko odpovídá, až nakonec se ta kamarádka chytí za hlavu a říká, já jsem ti zapomněla říct jednu věc. To od té chvíle, co ten štrůdl dáš do troupy a zavřeš ty dvířka, až do té chvíle, než ho vydáš a dáš na stůl, nesmí nikdo v kuchyni pomyslet na lední medvědy. A od té doby se už žádný štrůdl nemůže pojíst, protože do té doby sice v kuchyni nejspíš na lední medvědy nikdo nikdy nepomyslel, zvlášť nepřipečení štrůdlu. Ale jakmile to má zakázaný a musí to vědomě dodržet, tak to je přesně to, co nejde. Jo? Prostě když si nařídím, abych rozumně krátkou dobu, třeba 20 minut, myslel na problémy, já nevím, diferenciálních rovnic, tak to v nějaké rozumné části případů můžu dodržet. Jo? Ale když si nařídím, že po jakkoliv krátkou nebo dlouhou dobu, to je teď úplně jedno, na něco konkrétního nepomyslím, tak to je prostě blbost, to nejde. Jo? Je tím ilustrováno, že nelze myslet nic. Jo, když řeknu, myslím na nic, tak to není pravda. Tím místo nic je eufemismus za nějakou pitomost, za něco, co nestojí za řeč, nebo co nechci veřejně traktovat. A většinou něco obyčejného, co prostě nestojí za řeč. Ale nelze myslet doslova nic. A teď je velká otázka, jestli toto je jenom záležitost psychologická nebo dokonce psychofyziologická, a nebo jestli je to takzvaně bytostné, jak říkají Heideggeriáni. No. Protože jenom v tom druhém případě by z toho mohl platit ten důkaz prém, jo, že z toho, že jako něco nejde, tak to opravdu nejde. Jestli to nejde jenom proto, že my jsme tak udělaný, tak to jako asi by nebyl dostatečný argument. Ale teď si budeme hrát na to, že jsme ten argument přijali. Jo? Že nelze myslet, že nic, nelze myslet, že není. Jo? Tak. A teď zlomek B2. Bohyně promlouvá o myšlení jako kritériu skutečnosti, už teda inkonkréto. Jo? Povím ti o těchto cestách, podrž si to vyprávění, až je uslyšíš, jaké cesty poznání jsou jedině myslitelné. A to budou ty dvě cesty. První, že je a že nemůže být. To je dráha přesvědčení, neb ono provází pravdu. Jo? Tak tady máme zatím jenom náznak toho, co pak bude představeno opravdu souřadně a dokonce Parmenides bude tvrdit, že na to má důkaz, totiž, že tady ta pravda je spojena s myšlením toho, že jest. A to je ta první cesta. A ta druhá, musíme si do kontextu doplnit myslet, že jo, druhá, že není. a že je nutné, aby nebyla. No tak myslet, že vůbec nic není, to jako je očividně blbost. O této cestě ti říkám, že je zcela nepoznatelná, nebo neschudná, nebo jaká. Neboť bys ani nepoznal, co není, není to totiž možné, ani bys o tom nic neřekl. Což je taková dikce, kterou pak napodobí ten Gorgias, jo? Že něco za A není, za B i kdyby bylo, tak by jsme to nepoznali, jo? A za C i kdyby jsme to poznali, tak by jsme to nedokázali vypovědět slovně. Jo? Což je jako takový nadbytečný, ale v téhle struktuře se to pak traduje. Jo, to má Gorgias už vacač. No a zlomek B3, dál se dneska v té metafyzice nechci dostat, to nechám dál na příště. Tady už máme vždyť myslet a být je to též. To je takový stručný zlomek. Toger auto neuen esti tekaj einaj. A tady to jako není problém, neuen je myslet, normální infinitiv, a tady to není žádný vazebně, že by to byl, já nevím, infinitiv s akuzativem, který by byl jako, by se to nějak překládalo jinak, jo, to samý to einaj, prostě být, jo. Čili myslet a být, no je taj einaj, je to tež, jo, to auto. Jo. Takhle je to úplně doslova. A teď, co to znamená? To je ovšem problém. Jo? Tady překlad problém není. Ten se dá udělat úplně doslova a v tomto případě doslovnost nemůže být chybou, protože tam není žádná vazba, nějaký syntaktický jev, který by se měl zohlednit. A nicméně jedna věc je to přeložit, druhá co s tím, že jo? Že by myslet a být bylo totéž. No to v jakém smyslu slova? Tam evidentně je míněno něco, co zatím není řečeno. Něco z toho bude řečeno kus dál, jo. Ale tak kdybych to vzal doslovně, tak myslet si, že jsem vyhrál milion, jako asi není totéž, jako ho opravdu mít, jo. Nebo když mám hlad nebo chuť a mlz, tak myslet si, že je pro ruce guláš, je taky houby platný, když tam není. Jo? Tím myšlením tu skutečnost nevinutím. Parmenides se sice míst tváří tak trochu, jakože jo, protože tam příště potkáme takový, že pohled, jak vzdálené věci jsou mysli úplně blízké. Ale stejně i ty vzdálené věci jsou věci, které opravdu jsou, ne že si je vymyslím. Jo? Je můžu myslet na nějaké vzdálené místo nebo vzdáleného člověka. A je myslí blízký, přestože je vzdálený. To jako možný je, ale ne jako, že ho tím vyčeruju. Jo? Mezi tím myslet a být, jako je dost problém specifikovat, v jakém smyslu to u Parmenida, na tož pak opravdu, zatím stačí u Parmenida. Je to tež. Jo? Určitě ne v tom významu, jakým v češtině a asi ve všech jazycích, určitě řecky a německy, používáme to myslet nejčastěji. My totiž nejčastěji, když řekneme myslet, tak tím vyjadřujeme přesný opak. V typických slovních spojeních. Já jsem myslel, že to nemuselo být hotové už dneska. Já jsem myslel, že začínáme až za hodinu. No? Čili tím vlastně říkám, že jsem nemyslel. Ono se to hezky pozná, když je tam to, že. No? Ale není to jenom tehdy. A není to jenom vlastnost češtiny, že by to sloveso používalo v takové slabých až cestních významech. A Parmenides evidentně má na mysli nějaký silnější význam toho myslet. Jo? A on pak vyloží jak zkázněnej principem totožnosti a principem kontradikce pomocí důkazů s porem. A ono totiž to není tak jednoduché, že by tam platil takový ten jakýsi jakoby magický princip, že tím, že to myslím, tak to je. Ono spíš přece jenom je tam to, že to myšlení se má zlídit tím bytím. Prostě to, z čeho pak vyroste to adekvační pojetí pravdy. A z těchto důvodů jsem vymyslel ještě s víc lidma, jeden z nich je Vojtěch Latkej a já teď nevím, jestli ho mám citovat, protože to byl z velké části jeho nápad, nebo naopak, protože se mu zrovna tohle nelíbilo. Tak to už to je jedno. Třeba takovejhle výklad, takovej výkladový překlad. Totéž je, že něco může být myšleno i to, že je. Jo? Takhle se to určitě jako dá pochopit. Jo? Ne, že myslet a být je totéž, ale že něco může být myšleno i to, že je totéž. Jo? To by moci být myšleno a být. A to jako může mít tento význam, byť je to takový trochu oslabený. A ten je ovšem najednou strašně rozumný. Pokud by, ale to je otázka, není o tom mezi interprety shoda. Pokud by to Parmenides myslel takhle, tak by to vlastně znamenalo poměrně rozumnou pozici. A sice, že nám nezbývá, než předpokládat, že skutečnost je nějak poznatelná. No a my si většinou, byť jako třeba jenom částečně, obtížně, ne, neomylně, jo, ale nějak jo. Protože kdybych toho vyloučil, no tak se nemám vůbec o čem bavit. Jo. To je taková jako a priori pozice, že aspoň něco ze skutečnosti je aspoň trochu nějak, aspoň občas poznatelné. A tohle jako jo, a můžu říct, že můžu to vyjádřit tím, že to, že něco může být myšleno, vlastně patří k tomu, že to je. Jo? Protože kdyby nic z toho, co je, nemohlo aspoň občas být aspoň trochu myšleno, tak bychom o tom hlouby věděli. Čili tohle najednou dává rozum. Otázka je, jestli to není moc oslabené. Proč to někdo chce silněji a opravdu lpí na tom, že Parmenides má na mysli opravdu rovnítko, myslet a být je totéž. No, ono totiž nastavuje to, čemu pak Derrida říká diktát jazyka. No? Už to není v tom doslovným silnějším významu, to není deklarace poznatelnosti, ale deklarace toho, že myšlení je tím rozhodčím. Nebo může to taky znamenat. Jo? A co znamená diktát jazyka nebo řeči? No, že my jsme dneska nastaveni tak vývojem kultury, že už by nám víc vadilo, kdyby nás někdo důkladně zmlátil a snadněji snášíme, když nás někdo zbuzeruje nějakýma jakože důvodama, třeba zákonama. Tak jsme sice naštvaný, ale tak nějak to snášíme. U takzvaně primitivu je to naopak. Ti mají mnohem vyšší práh bolestivosti a mnohem hůř snášejí, když je na ně někdo ošklivý. Když to my jsme ve škole zvyklí na jaksi ostré dialogy s důkazy s prém a vadilo by nám, kdyby jako do toho vstupovalo jiné násilí než jazykové. To, ale tudy bychom ušli k jinému tématu, který si nechám na úplně jindy, a sice k tématu dialog jako mocenský nástroj. Vždycky těm předsokratikům se tak předhazuje, že ještě nevedou pořádný dialog, že si tak každý říká to svoje. Přitom dialog v té době dávno je, ale v armádě přidělení kořisti. Až teprve sofisti zavedou pořádný dialog, ale jeho jednotlivý prvky předvede poprvé ten Parmenides, byť zatím v monologu bohyně. No. A tady budeme příště pokračovat, příště zopakuju tady to myslet a být a pak budeme mít několik málo dalších, ale velmi náročných těch zlomků, co se tradičně vykládají ontologicky nebo metafyzicky, nebo jak se to nazve, obojí jsou teda pozdější slovíčka. Ale teď se do toho nechci ponořovat, protože ono pak je obtížné se vynořit a chci v tom zbytku času udržet ten nadhled, podívat se na to jako z různých stran. Jo? Čili příště začnu tou metafyzickou interpretací, samozřejmě na té prostřední části básně, ona nic jiného netrefí a budem pak ale už pokračovat k aporiím a k sofistickým figurám retorickým, třeba k dialogu, jo? Čili k jazyku jako organizovanému násilí. Tak. Jo, můžete si, kdo chcete, začít přečíst tady ty tři zlomky, 6, 7, 8. No a teď poslední část. To začíná zlomkem 9, ale to nebudu celý číst, to kdo chcete, si to můžete přečíst celý. A těch zlomků je hodně, ale jsou disparátní. Tam je vo vše možný, jo. To jsou problémy astronomický, kosmologický, ale zoologický, biologický, lidský, i Eros tam je, ten má překvapivě, tam najednou je Eros jako první opatření bohyně. Jo? A prostě je to takový strašně, ty témata jsou tam, každý pes jiná ves. Jo? Je hrozný problém se v tom vyznat. Dá se z toho najít, že bylo to hrozně dlouho podceňované. Proč? No, že když si tam dáte tu kosmologii, tak je to smíšeno všechno z ohně a tmy a z toho jsou umňácany jakýsi věnce. No, to je taková, někdo v tom vidí perský vliv, ale to byla taková móda jako do zvuku osvícenství hledat ty perské vlivy. Ono spíš to bude ty terminologii, ty mixy z toho mísení, přetlumočená úplně obyčejná tradiční jonská kosmologie, jako je u těch Miléťanů. No. A teď je tam spousta zajímavých věcí, ale vždycky k ním nemáme kontext. Jo? Třeba jak je to tam s tím erotem, jak je to tam s prodem, jak je to tam s početím. A takže co jak si badatelé z nouze udělají. Vybrali si pár zlomků, které vůbec nějak jdou dohromady. Jo? A to jsou například tyhle, B14. V noci zářící cizí světlo bloudící okolo země. Tak zase je to takový epický opis, kontextu je jasný, že jde o měsíc. Jo? Zrovna tak B15. Evidentně jde o měsíc, ten tam je o nějakou větu předtím i vyslovený, teda ta Seléne. Po září slunce se vždy dívá. Prostě jde o to, že jak se taky těm předsokratikům přisuzují prvenství, tak když jdete po áčkových zlomcích, čili těch jaksi údajích o životě a díle, tak se tam dozvíte, že pokud možno každý objevil všechno, takže se v tom nedá vyznat. Ale když potom si to konfrontujete a nějak kriticky proběrete a hlavně konfrontujete s jejich textama, tak zjistíte, že jsou dva vážní kandidáti na to, kdo objevil princip měsíčních fází. No, jakože to není tak, že měsíček ubejvá, až chudák chcípne, ale pak se naštěstí znova narodí a zase roste a takhle to chodí furt dokola. Jo? Tak to jakože ne, že je to tak, jak to vidíme dneska. Akorát třeba geocentricky popsané, ale to je ve výsledku to samé. Prostě, že měsíc svítí odraženým slunečním světlem a že ten měsíc je tam pořád, akorát ho je vidět tak velký kus, který, že to zrovna odpovídá tomu úhlu osvětlení. Tak tento objev vypadá na buď Parmenida nebo Anaxagoru. Říkám, v doxografii v Ačkách se to připisuje kde komu těmhle dvěma taky. Ale když to proberete kontextově a s jejich textama, tak vám vypadnou tihle dva jako kandidáti na tento objev. Parmenides a Anaxagoras. A on si toho všim, také jistý Daniel Graham, tohle jméno jste možná potkali obecně z presokratických výkladů. To je takovej typický amík, takovej pan profesor, co opravdu toho strašně moc ví a umí, to říkám bez ironie, opravdu strašně umí. Ale zrovna tak je strašně namyšlený a všecko ví nejlíp. Někdy je to výhoda. Někdy je to, jak to jinak nesnáším, tak někdy je to výhoda. On svou obrovskou autoritou prosadil řadu věcí, které by lidé mírnějších povah asi v akademickém světě neprošťouchli. No a ten si oblíbil zrovna Parmenida, čili dneska většinová teze je, že objev měsíčních fází je Parmenides. A já můžu klidně dodat, a nebo Anaxagoras. A zrovna tak, když budete bádat, kdo objevil, jak, že Venuše a Jitřenka je ta sama. Tam oni bez dalekohledu neviděli, že to je to samé, co s měsícem. Oni viděli jenom to, co u měsíce odpovídá, že ty tenký srpky stejně nevidíte, protože je moc blízko slunce. Takže je to taky ta jitřenka nebo večernice, že jo, ten dorůstající srpek je večer a couvající před ránem. A u Venuše teda to neviděli v těch fázích, nebo bez dalekohledu nevidíme, ale vidíme ten jev, že se tak jako blíží tomu slunci a teď jako zdánlivě zanikne a pak se objeví na té druhé straně ve opačnou denní dobu. A tento objev se zase připisuje dvěma, Pythagorovi a Parmenidovi. Tak s tím Pythagorem o tom nevíme vůbec nic, ale můžeme si za něho dosadit nějakého Pythagorejce raně klasické doby, anebo spíš toho Parmenida. Ono to prostě vypadá na to, že Parmenides je opravdu autorem toho konceptu, kterému se od té doby říká nebeská tělesa. My ten pojem používáme i pro starší autory, ale tam si ho my dosazujeme. Jo? Jinak to jsou buď optické jevy, nebo díra v pomyslené pneumatice, co je uvnitř oheň, nebo jo, je to vždycky jako problém, co to je, nebo nějaký žhavý lístečky poletující vzduchem vysoko. A teď ta kosmologická interpretace Parmenida stojí na tom, že tohle mohl být ten punkt, kdy on se mohl tomu Herakleitovi hezky vysmát. Ono, když by z Herakleita vytknul to, co udělá tak geniálně Platón ve větě Pantarhej, vše plyne, jo, nebo doslova vše proudí, to je Platón, to není Herakleitos, ale je naprosto dobře vyhmátnuto, jo, jako moto Herakleita u Platóna, Pantarhej, vše proudí, vše plyne. Tak když by z Herakleita vyndal tohle, jako, tak by se s tím blbě polemizovalo. Taky Platonovi se s tím blbě polemizuje. A to je náročné. Když si z Herakleita všimne něco, v té době už tak naivního, jakože slunce je každý den nové a že je pochoden čerstvě ráno vystupující z moře, jo? A že ty měsíční fáze jsou optický jev působený nakloněním ohňové nádoby, tak tomu se jako může krásně vysmát a na tom toho Heraklejta odpálkovat. A tady tu zkušenost, tu novinku, že nebeská tělesa, aspoň některá, jo, jsou jako opravdu tělesa, čili že ani s tím sluníčkem to asi nebude tak, že by ta jeho cesta v ročním rytmu mezi obratníkama fungovala tak, že by byla něco jako tažní ptáci, co jdou za potravou, že tam, kde zrovna už bylo, tam už si tu vlhkost vyžralo, že se jí živí a teď jako je víceméně pneumaticky, jak na vatově regulátoru tlačeno na tu opačnou stranu a jde tam za potravou. Tak to už jako takhle ne. Jo? A dokonce, kdo je jo optimista, ale proto nemáme jediný doklad, ale hezky by to pasovalo myšlenkově, kdyby, jo? Ale to je z deseti kdyby, tak by se k tomu hodilo, že obecně nebeská tělesa jsou tvaru koule, na tom úplňku i na slunečním disku to vidíme, a tudíž totéž předpokládat i o Zemi. Jo? A nemáme jediný doklad, že by to u Parmenida bylo. Ale musí to být buď Parmenides, nebo Anaxagoras, nebo nějaký Pythagorejec raně klasické doby. Všechno z toho je možné. Proč to musí být? Protože v archaické době až do jejího konce o tomhle není zmínka. No, země je placatá, že jo, nebez, a najednou v průběhu 5. století se něco stane, takže ve 4. už je prostě země kulatá. Ve smyslu, že má tvar koule, ne kulatá ve smyslu kruhové placky. No. Takže když pak někdo říká, že ve středověku si lidi mysleli, že země je placatá, to je blbost. Jo? Jo, středověk nějak neoblibuju, ale už prostě od minus 400 je jasný, že země má tvar koule, nebo v minus 4. století. A to se v tom minus 5. muselo všechno nějak udát. Jo? A takových věcí je moc. Čili země tvaru koule, to, že nebeská tělesa jsou tělesa, tak to je dost skoro jistě Parmenides, že země tvaru koule, tam je jenom jeden z možných, mnoha možných kandidátů, nemáme doklad. A zrovna tak ještě tam patří asi ne k Parmenidovi, ale do toho, co všecko v tom 5. století se změnilo a my nevíme, jak, kdo, kdy, samo slovo filozofie, že taky se objeví, ale ne ještě na Parmenida. A takových věcí je moc, co od té doby jsou samozřejmě, předtím nejsou. My naštěstí díky zachování Parmenidova textu, aspoň ty těch předchozích dvou částí, tak víme, kde se vzalo myšlení bytí pravda ve filozofii. No, no a ten kosmologický výklad teda nastartuje takhle, on se může tomu Herakleitovi vysmát za ty naivity astronomické a ten, má ten pojem stabilního objektu a toto je mu metaforickým mustrem toho soucna. A tohle řekne ten Graham, jo? Že pozor, on není autorem kosmologického výkladu, ale díky své slávě a energii, slušně řečeno, je tím, kdo ho prosadil. Takže dneska je v odborných pracech většinový. Jo? Že si všimnu, že to, co vypadá různě a co vypadá jako vznik, že to, co vypadá jako vznik a zánik, je jenom změna úhlu osvětlení. A že tudíž, jak pak všichni budou říkat v rané klasické době, nic nevzniká a nezaniká, jen se mísí. To skutečné bytí, o kterém je ta opravdu pravda, to je věčné. No. A všem ono taky takhle nejde vyložit všecko, protože pak není jasný, proč takhle nepostupoval Parmenides, proč na to jde z opačnou stranu a inscenuje tu epickou cestu bohyni. Jo? Kdyby to byl jako takovejhle vědecký astronom, tak by pro něho to pro Eumion byla nějaká trapná šráda. A to určitě není. Jo? To mělo nějaký prostě, znovu opakuju, žádný z těch výkladů neumí ty tři části provázat. Ale příště se budem věnovat té metafyzice toho prostředního a od ní půjdem dále. Dneska jenom chci ještě takový dovědky. Jaký máme jiný interpretace? V zásadě nemáme. Tak já a nejsem sám, já to jako víc lidí, si myslí, že by možná šlo rozšiřovat tu kosmologickou interpretaci o výklad dalších zlomků z té poslední části, jo, tam, kde jde o erota, živočichy a tak dále, ale to se nikomu nepovedlo zatím. Aspoň nevím o tom. Ale je to jedna z perspektivních cest. Ještě jiná možnost. Jo? A sice ty vlastně já věřím nejvíc, jo? Že vsadit na takovýto detienovský pojetí autorství, jo? Vykládat to jako literární problém autorství. Kdo je autor? Parmenides, nebo bohyně, nebo bytí, nebo pravda? Jo? A že tam jde, proč je to ten žánrový úzel na jazyk, na žánr, jo? Že bohyně ukazuje základy logiky. No, protože to celé a explicitně první třetina je psaný jako z té archaické, jakoby v té archaické pozici, jako veršem, což znamená, že v té době veršem znamená, že já nejsem grantem, já jsem prostředník, že jo? Ten rapsod. A autorem je ta bohyně nebo tradice, božská paměť. Jo? A jenže je doba nová, takže najednou Parmenides už není jako poslední hlásnou troubou bohyně nebo božské paměti skrze muzy. To je tam tak stylizovaný, jo? Možná opravdu pěvy a by z toho hlediska mohly být ty muzy. Tak najednou Parmenides je vlastně první hlásnou troubou deridovsky řečeno nadvády řeči, diktátu řeči. No? Že formálně jazyk určuje kritéria skutečnosti. Totiž ontologizace jazyka. No? Ono se hezky řekne kritické myšlení, ale ono vlastně v tomto pojetí znamená tu ontologizaci logiky. No? Vemte si taky, jak při tom formálním rozlišení na to, co je a to, co tomu neodpovídá, tak pak se to rozpadne na racionalisty a empiriky a ti se nedomluvějí. A takže bych dal zapravdu Derridovi, že my vždycky máme strach, že když se nebudeme řídit logikou, takže budeme poplatný nějakému antropocentrismu, něcocentrismu, tak pak řekne nejmocnějším etnocentrismem historie je logocentrismus. Jo? Tak možná ty dvě úvahy by to osvětlily. No, pak ještě je úvaha, co když vlastně Parmenides si vzal jako mustr Xenofana, a to nemusí znamenat nějakou konstrukci elejské školy, jo? Ale co udělal Xenofanes? Napřed se vysmál lidovým představám o bozích. Dokonce natolik, že se tyhle verše citovaly v křesťanské polemice s pohanstvím a pak znova na ateistických školeních proti křesťanství. Napřed se vysmál lidovým představám o bozích, pak exponoval jednoho boha, který vidí, myslí a slyší a vším otřásá, aniž se hýbe. A nakonec přidal takový jako dosti skepticky laděný pojednání o tom, jak v jeskyních se vine voda a jak to v té přírodě chodí a relačnost vnímání a takhle. Tak co když je to takhle jako vystupňované Xenofanes a Parmenides není jako smíšek lirik jako Xenofanes, ale tak tu epiku nezesměšní, ale předvede ji tradičně a pak teda místo jednoho boha, toho xenofanovského Urana vlastně, nastoupí ta bohyně, co zjeví striktní jazyk. A ono už u Xenofana je to vlastně pokus o to předvíct, že kdo se směje nejlépe, naposled ten se směje nejlépe. Takže když udělám takovej vtip, že se vysměju možnostem vtipu, čili přenášet, dělat metafory, jo, tak pak ten úsměv zatuhne a to byl ten poslední vtip. Jo. A toto Parmenides možná dovršil, že teď už teda konec randy, teď diktát formálního jazyka. No. A toť vše, protože nechci se zabývat takovejma výkladama, jako někteří taky navrhli, že sexuologická přes itifaličnost nebo astrologická přes médium celý, to je v té době nesmysl. Naschledanou, příště začneme diskuzí k tomuhle, teď už bych moc přetahoval, omlouvám se.
Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou, děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.